Kapitulli 2. Dhe ndodhi që në ato ditë, dori një urdhëres nga Cezar Augusti, që të bëjë regjistrimi i popullsisë gjithë botës. Ky regjistrim u bë për herë të parë, kur Kuirini ishte guvernatori Siris. Të gjithë shkonin për të regjistruar, se cili në qytetin e vetë. Edhe Jozefi, me që ishte nga shtëpia dhe familje e Davidit, unis nga qyteti Nazaretit në Galile, e unë gjithë në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, për të regjistruar me Marin të fejuar në vetë që ishte 7 zanë. Dhe ndodhi që, kur ishin atje, asaj erdi koha për të lindur. Ajo lindi djalin e saj të parë, e mbështolli në shpërgënjë dhe e shtriu në grasht, sepse në bujtin nuk ishte vend për ta. Po në atë vend, ishin disa barinë që e kalonin jetën në fusha dhe ruanin tufat e tyre natën. Një angjëll i Zotit ja behu tek ata dhe lavdia e Zotit shndriti përreth tyre. Ata i zuri një frikë madhe. Angjëlli u tha: "Mos keni frikë, sepse ja po ju sjell lajmin e mirë gëzimplot që do të jetë për të gjithë popullin, që sot në qytetin e Davidit juve ju ka lindur një shpëtimtar, që është Krishti Zot. Kjo do të jetë shenjë për ju, do ta gjeni foshnjën të mbështjell në shpërgënjë, të shtrirë në grasht." Papritur, bashkë me angjëllin, u shfaq një ushtri e madhe qiellore që lëvdonte Perëndin duke thënë: "Lavdi Perëndis lart e më lart, paqe mbi tokë për njerëzit që gëzojnë dashurinë e tij." Dhe ndodhi që, ndërsa engjëjt u larguan prej tyre dhe shkuan në qiell, barinjt flisnin me njëri tjetrin: "Të shkojmë atëherë drejt e në Betlehem e të shohim atë që ka ndodhur, të cilën Zoti na e bëri të njohur." Shkuan me nxitim dhe gjetën Marin dhe Jozefin, si dhe fëmijën të shtrirë në grasht. Kur e pan, ata u atreguan të gjithve çka u ishte thënë atyre për këtë foshnjë. Të gjithë ata që i dëgjuan, mbetën të mrekulluar nga fjalët që u than barinjt. Por Maria i ruante të gjitha këto fjalë, duke i bluar në zemrën e vetë. Barinjt u kthyen, duke ngritur lart e duke lëvduar Perëndin për gjithçka që dëgjuan e pan, të cilat ishin tamam si që ishin folur atyre. Kur u mbushën 8 ditë dhe erdi koha që fëmia duhej të rreth pritej, ati ju vu emri Jezus, si që ishte quajtur nga angjëlli për para se të ngjize në bark. Me të plotësuar ditët e tyre të pastrimit, si pas ligjit të Mojsiut, e quan foshnjën në Jeruzalem për t'ja parahitur Zotit. Si që shkruar në ligjin e Zotit, çdo mashkull i parë lindur do të quhet i shenjtë nga Zoti. Dhe për të ofruar frijimin, si që thuhet në ligjin e Zotit, një çift turtuq ose dy zogj pëllumbash. Dhe ja, në Jeruzalem ishte njëri që quhej Simeon. Ishte njëri i drejt dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit, e fryme e shenjt ishte me të. Ati ishte zbuluar prej frymës së shenjt se nuk do të vdiste para se të shihte Krishtin e Zotit. I vënë lëvizje nga fryma, a i shkoj në tempull. Kur prindrit solën fëmijën Jezus për t'i bërë ati çka kërkon të zakoni ligjit, a i e morin dër krah, lëvdoj Perëndin dhe tha: "Tani, im Zot, lëre shërbëtorin të ndëshkoj në paqe, si pas fjale sate, sepse sytë e mi e pan shpëtimin tëndë, që ti ke përgatitur në sytë të gjithë popujve, dritën që u jep zbulesën kombeve dhe lavdin popullit tëndë, Izraelit." I ati dhe ëma mahniteshin me çka po thuaj për të. Simeoni i bekoi ata dhe i tha Marisë nënës së tij: "Ja, ky është saktuar për rënien dhe ngritjen e shumë vetave në Izrael, si shenjë që do të kundërshtohet, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Edhe ty një shpat do ta përshkoj tepër te shpirtin tënd." Ati ishte një profete me emrin Ana, e bie e Fanuelit nga fisi i Aserit. Ajo ishte e shtyrë në mosh dhe kishte jetuar me shoqin 7 vjet pas virgjërisë së saj. Pastaj mbeti e vet deri në moshën rreth 84 vjeçare dhe nuk largohej nga tempulli, duke shërbyer natë e ditë me agjërime e lutje. Ajo erdhi po në atë orë dhe filloi të falënderonte Perëndin e të fliste për të gjithë atyre që prisnin shpengimin e Jeruzalemit. Ata, me t'i kryer të gjitha gjërat si pas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e tyre, Nazaret. Fëmia porrite e po forcohej, duke u mbushur me mençuri, dhe hiri Perëndis ishte mbi të. Prindrit e tij çdo vit shkonin në Jeruzalem për festën e Pashkëve. Dhe kur ai u bë 12 vjeç, ata u ngjitën në Jeruzalem sipas zakonit të festës. Kur u mbushën ditët, ndërsa po ktheheshin, djali Jezus mbeti prapa në Jeruzalem dhe prindërit e tij nuk dinin gjë. Por ata, duke menduar që ai ishte me grupin e udhëtarëve, bën një ditë rrugë dhe filluan ta kërkonin midis farefisit dhe të njohurve. Kur nuk e gjetën, u kthyen përsëri në Jeruzalem për ta kërkuar. Dhe ndodhi që pas 3 ditësh e gjetën në tempull të ulur midis mësuesve, duke i dëgjuar e duke u bërë pyetje. Të gjithë ata që e dëgjonin, mahniteshin nga aftësia e tij për të kuptuar dhe nga përgjigjet e tij. Kur e pan, ata u çuditën. E ama i tha: "Bir, pse na e bëre këtë? Shiko që po heqë mjë të atë dhe unë duke të kërkuar ty." A ju tha: "Përse më kërkonit mua? A nuk e dini që unë duhet të mere me punët e atit tim?" Ata nuk i kuptuan fjalët që u tha ai. Pastaj ai zbriti bashkë me ta në Nazaret dhe u binde e atyre. Por e ëma i ruante të gjitha këto fjalë në zemrën e vetë. Jezusi porritej në mençuri, në shtat dhe në hir përpara Perëndis dhe njerëzve.